πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανησυχία, σύγχυση και αντιδράσεις από τη σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμού να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca οι πολίτες άνω των 60 ετών. Διευκρινήσεις ζητούν από την Επιτροπή οι γιατροί. Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν κάνει τη μία δόση με το εμβόλιο και είναι κάτω των 60. Για ποιο λόγο η Επιτροπή άλλαξε τις συστάσεις της, τι είπε ο Υπουργός Υγείας. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔ, της ΓΕΣΕ και του ΕΚΑ για την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου. Εξαιρούνται από την απεργία οι καθηγητές και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αγωγή κατά της ΑΔΔ κατέθεσε το πρωί η Υπουργός Παιδείας. Ηλεκτρικός και τραμ θα λειτουργήσουν από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 10 το πρωί και δεν θα συμμετέχουν στην απεργία όλο το 24ωρο για τη διευκόλυνση των υποψηφίων. Σφοδρή αντιπαράθεση και υψηλή τόνη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία. Με τοπική σύγκρουση αύριο στη Βουλή κατά τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Στο μάθημα των νέων ελληνικών διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στα μαθηματικά, τα αρχαία και τη βιολογία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας και των Βρυξελών από τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Συμφώνησαν σε μια επικερδή συνεργασία που χωρίς προκλήσεις και με ήσυχο καλοκαίρι, αν και οι διαφορές παραμένουν μεγάλες. Πάνω από 300 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στη Γενέβη, που αύριο θα έχουν την πρώτη συνάντησή τους οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, την ώρα που οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων διανύουν μία από τις χειρότερες περιόδους. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Σύσταση προς τους πολίτες κάτω των 60 ετών να μην εμβολιάζονται με AstraZeneca, απίφθινε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Ωστόσο, κανονικά θα χορηγείται η δεύτερη δόση για όσους ήδη έχουν λάβει την πρώτη, εκτός και αν παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες. Εν τω μεταξύ, αύριο ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών, ενώ στο τέλος του μήνα, με αρχές Ιουλίου, αναμένεται να αρχίσει ο εμβολιασμός κατοίκων αποκλειστικά με εμβόλια της Johnson & Johnson για τα άτομα που έχουν σοβαρή κινητική αναπηρία και δεν μπορούν να μετακινηθούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη να μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα θέμα που έχει δημιουργήσει και ανησυχία και σύγχυση και προβληματισμό, θα λέγαμε, μετά την σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμού να μην εμβολιάζονται οι πολίτες κάτω των 60 ετών με AstraZeneca, όταν μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι οι πολίτες που εμβολιαζόταν με AstraZeneca ήταν οι 30-39 και οι 40-44. Αυτές οι δύο ηλικιακές ομάδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και βέβαια τι θα κάνουν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα, όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca, Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, το θέμα προκαλεί προβληματισμό και σίγουρα σύγχυση, ιδιαίτερα σε όσους έχουν εμβολιαστεί ήδη, σε όσους νεότερους σε ηλικία έχουν ήδη εμβολιαστεί με την πρώτη δόση του AstraZeneca. Οι περισσότεροι από τους νεότερους δεν έχουν προλάβει ακόμα να κάνουν τη δεύτερη δόση, καθώς είναι το εμβόλιο στο οποίο μεσολαβεί ένα διάστημα 8 έως 12 εβδομάδων για τη δεύτερη δόση. Η αλλαγή πλαίσης από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών χθες το βράδυ βράδυ ξάφνιασε, αν μη τι άλλο. Καθώς η σύσταση είναι να μην εμβολιάζονται πλέον με AstraZeneca όλοι όσοι είναι κάτω των 60 ετών. Το σκεπτικό λοιπόν της Επιτροπής είναι ότι έλαβε υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών, τη μείωση των νέων μολύνσεων και το γεγονός ότι οι άνω των 60 ετών διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο για σοβαρές παρενέργειες από εμβολιασμό με AstraZeneca, δηλαδή τις θρομβώσεις. Και φυσικά δεν είναι και το γεγονός ότι υπάρχει και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πλέον mRNA εμβολίων που μπορούν να διατεθούν στους νεότερους σε ηλικία. Τώρα, όσοι έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση, η σύσταση είναι να προχωρήσουν κανονικά και στη δεύτερη δόση, καθώς δεν συστήνεται το mix and match, η εναλλαγή εμβολίων στην δεύτερη δόση. Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για αυτό, εκτός και αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Δηλαδή, αν στην πρώτη δόση υπήρξε μια σοβαρή παρενέργεια με κυριότερη τη θρόμβωση με θρομβοπενία, το σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία, τότε λοιπόν ο θεράπων ιατρός θα υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για διαφορετικό εμβόλιο, για διαφορετική εταιρεία στη δεύτερη δόση.
Τώρα, Σμαράγδα, αυτό το γεγονός, δηλαδή αυτό το mix and max που λέμε, δηλαδή να κάνουν τις δύο δόσεις από διαφορετικό εμβόλιο, οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν είναι όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης, έτσι δεν είναι?
Ντένια, δεν σε άκουσα καλά.
Οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν αφορά το ποσοστό κάλυψης από τον κορονοϊό και από τις μεταλλάξεις.
Ακριβώς. Θεωρείται ότι δεν δημιουργείται η ανοσία.
Σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή, η ανοσία.
Σε υψηλό επίπεδο το ποσοστό αντισωμάτων και η κυταρική ανοσία που απαιτείται, ούτως ώστε να πει κάποιος ότι είναι καλυμμένος κάνοντας δύο δόσεις από διαφορετικά εμβόλια. Τώρα, σε όσους έχουν κλείσει ραντεβού με AstraZeneca και δεν έχουν προλάβει ακόμα να κάνουν την πρώτη δόση, θα τους έρθει ενημερωτικό SMS, με το οποίο θα ενημερώνονται λοιπόν ότι μπορούν να αλλάξουν εμβόλιο, να αλλάξουν εταιρεία. Τα επιδημιολογικά δεδομένα αποκλιμακώνονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων μειώνεται, αλλά ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 472 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν χθες, 353 διασωληνωμένοι και 18 θάνατοι. Δεν ξέρω αν έχεις ρεπορτάζ από το Λουξεμβούργο ή αν θέλεις να σου μεταφέρω εγώ τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σήμερα το Λουξεμβούργο. Συμβούλιο Υπουργών Υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Υγείας, το οποίο να πούμε ότι έγινε διαζώσεις για πρώτη φορά μετά από... ο Υπουργός λοιπόν, ο Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε αυτή την... σε αυτή τη νέα απόφαση, τη νέα σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είπε ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, όπως και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, και έχουν προστατευτεί από την νόσο, και αυτοί και οι οικογένειές τους. Και η Ελλάδα υιοθετεί τη στάση που υιοθετούν άλλες 20 ευρωπαϊκές χώρες, να γίνεται η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca κανονικά, μια και έχει απειροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Να σου πω και κάποια γενικά για τους εμβολιασμούς. Μπένια, μέχρι χθες είχε εμβολιαστεί, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θεμιστοκλέους, είχε εμβολιαστεί το 40,5% του πληθυσμού με μία δόση και το 27% με δύο δόσεις. Και όπως εκτιμά ο κύριος Θεμιστοκλέους, θα έχει πληθεί το επιθυμητό τείχος ανοσίας. Και να θυμίσουμε ότι αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την τελευταία ομάδα ενηλίκων, την πιο νέα ηλικιακά.
Σμαράγδα.
Πλέον από εδώ και πέρα θα έχουν πρόσβαση όλα τα εμβόλια, στα τρία μάλλον εμβόλια, Moderna, Pfizer και Johnson & Johnson, όλοι ενήλικες.
Λοιπόν, αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τους 18-24, έτσι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στα τέσσερα εμβόλια, στην πραγματικότητα,
στα τρία εμβόλια,
ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό, να το διορθώσω. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια επιβράδυνση των εμβολιασμών ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Έχουμε πρόβλημα με τη Σμαράγδα Κορογιάννη, δεν με ακούει η Σμαράγδα. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να έχουμε μια νέα επικοινωνία μαζί της. Πάνω λοιπόν από 20 ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η Ελλάδα, συστήνουν τώρα και η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca να γίνει κανονικά, μιας και έχει απειροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Λουξεμβούργο, πάμε να τον ακούσουμε.
πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εμείς, συστήνουν τώρα και η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca να γίνει κανονικά, μια που έχει απεροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με επιστημονικό τρόπο.
Στη σύσταση, όποιος έχει κάνει την πρώτη δόση Άστρα να κάνει και τη δεύτερη, επίφθηνε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Η σύσταση και της Επιτροπής είναι δεύτερη δόση να γίνεται με το ίδιο εμβόλιο, το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται ανοσία. Κάποιος ο οποίος θα κάνει το mix and match, ένα δεύτερο εμβόλιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.
Και πάμε να ακούσουμε τι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο. Ο Νότης Ανανιάδης θα μας ενημερώσει για τις δηλώσεις της κυρίας Πελώνη. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δε μια κυρίε και κύριοι. Ναι, ερωτήσα και μάλιστα ερωτήσα για το πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας η κυβερνητική εκπρόσωπος σχετικά με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το AstraZeneca και για τους κάτω των 60. Η κυβερνητική εκπρόσωπος υποστήριξε ότι καταρχήν ελπίζει ότι θα διαψευστεί στην πράξη, θα διαψευτούν στην πράξη όσοι εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση, σύσταση της Επιτροπής, η οποία έγινε σε κάποια ανύποπτη στιγμή, θα μπορούσε να δυναμητήσει την ομαλή πορεία εμβολιασμού. Αφενός μεν υποστήριξε αυτό, αφετέρου δε σημείωσε ότι πρέπει, το επιστημονικό σκεπτικό είναι δεδομένο, αλλά και σε αυτό το σκεπτικό πρέπει να συνεχίσουν να εμβολιάζονται, να κάνουν όσοι έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο με AstraZeneca, να κάνουν και τη δεύτερη δόση, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμιά επιστημονική τεκμηρίωση ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη ότι η εναλλαγή του εμβολίου θα μπορεί να είναι καλύτερη. Έκανε δε αναφορά σε στατιστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν όντως, αλλά υπάρχουν ένα ή δύο περιστατικά θρομβώσεων σε 1 εκατομμύριο σχετικούς εμβολιασμούς. Δηλαδή είναι απειροελάχιστα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ενώ 20 ευρωπαϊκά κράτη, όπως υπογράμμισε η κυρία Πελώνη, 20 ευρωπαϊκές χώρες συνιστούν τη συνέχιση του συγκεκριμένου εμβολιασμού, του συγκεκριμένου εμβολίου. Ερωτήσα από συναδέλφους για το αν μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τη σύσταση, όπως είπαμε, της Επιτροπής για τους κάτω των 60 για το συγκεκριμένο εμβόλιο, δικαιώνεται εκείνη η φράση που είχε χρησιμοποιήσει σχετικά πρόσφατα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας για ξεστοκάρισμα. Η κυρία Πελώνη επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θεωρεί προσβλητική τη συγκεκριμένη φράση για όλους. Για όλους όσους έχουν εμβολιαστεί, για όλους όσους συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προσπάθεια, για όλους οι οποίοι προσπαθούν και καταφέρουν μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζουν την πανδημία. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κυβερνητική εκπρόσωπος είχε αναφερθεί εισαγωγικά στην βελτίωση όλων των δικτών. 1,18% είναι η θετικότητα και στο γεγονός ότι οι διασωληνωμένοι αλλά και οι θάνατοι αναφέρονται σε μη εμβολιασμένους, συμπολίτες μας που δεν είχαν στελήσει ή δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστούν. Το 92% των άνω των 65 και το 98% των θανάτων δεν είχαν εμβολιαστεί. Και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 6 εκατομμύρια εμβολιασμοί, περίπου 4,274, θυμάμαι καλά,
είναι με δύο δόσεις.
Έχουν εμβολιστεί με την πρώτη δόση.
Α, με την πρώτη.
2,831
με τη
δεύτερη
δύο.
Δόση. Ναι. Από αύριο ανοίγουν για όλες τις ηλιακές ομάδες οι δυνατότητες εμβολιασμού με όλα τα εμβόλια και περιμένουν ως εκ τούτου η κυβέρνηση τις προτάσεις της Επιτροπής Βιοειθικής για τις λεγόμενες διευκολύσεις, τις οποίες η κυβέρνηση θα τις λάβει, θα τις μελετήσει, θα τις σταθμίσει, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη, και θα αποφασίσει με βάση το όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Μάλιστα, στο προσεχές χρονικό διάστημα καθησυχάστηκε λοιπόν η κυρία Πελώνη με όλη αυτή τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί μετά την σύσταση της Επιτροπής, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και την ανησυχία, την εύλογη ανησυχία στον κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το ρεπορτάζ. Η πορεία των εμβολιαστικών προγραμμάτων και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό βρίσκονται στην ατζέντα του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, είπε ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού κυλάει σε ικανοποιητικό βαθμό και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε το τείχος ανοσίας που θέλουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια.
Διαζώσεις μετά από πάνω από 15 μήνες. Για να συζητήσουμε τα σημαντικά θέματα της πανδημίας, με πρώτο απ' όλα το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, το οποίο άλλωστε είναι και πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το πρόγραμμα εμβολιασμού κυλάει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και σύντομα και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε χτίσει το πολυπόθετο τείχος ανοσίας που χρειαζόμαστε και θέλουμε για να επιστρέψουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα την οποία αξίζουν να έχουν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Λοιπόν, πάμε στο Λουξεμβούργο και τον ανταποκριτή μας τον Κώστα Δαβάνη να μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η Σύνοδος των Υπουργών Υγείας εδώ στο Λουξεμβούργο. Συζητώνται αυτή την ώρα το πιστοποιητικό, το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο φαίνεται ότι θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κοινά κριτήρια. Αυτό συζητούν αυτή τη στιγμή οι υπουργοί, παράλληλα με την πρόταση και της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού να έχουμε περαιτέρω χρήση αυτού του πιστοποιητικού, όπως παραδείγματος χάρη σε εκδηλώσεις πολιτισμού, πράγμα που θα προστατεύσει και περισσότερο τον πληθυσμό, χωρίς βέβαια να κάνει πάντοτε διακρίσεις. Εκείνο που προέκυψε την...
Άρα απλά θα γράφεται στο πιστοποιητικό αν κάποιος είναι εμβολιασμένος ή αν έχει κάνει τεστ. Αυτό δεν είναι... αυτή τη λογική δεν έχει Κώστα.
Ακριβώς, αυτή τη λογική.
Δεν θα λειτουργεί με αποκλεισμούς. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει το εμβόλιο και έχει αρνητικό τεστ ότι δεν μπορεί να συμμετέχει.
Ακριβώς. Θα είναι απλά μια συντόμευση της διαδικασίας, Γένια. Δηλαδή, εφόσον υπάρχουν αυτά τα δεδομένα στο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού, παραδείγματος χάρη. Θα δούμε βέβαια πού θα καταλήξουν οι υπουργοί ως προς τις χρήσεις αυτού το πιστοποιητικού. Εν τω μεταξύ, πριν από μισή ώρα περίπου, μιλώντας στους υπουργούς, η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η Emer Cook, επανέλαβε ύστερα και από τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί σε αρκετές χώρες όσον αφορά τον εμβολιασμό με την AstraZeneca, ότι αυτό το εμβόλιο παραμένει ασφαλές, μπορεί άφοβα ο κόσμος να εμβολιάζεται με αυτό και βέβαια υπερτερούν τα ωφέλη των κινδύνων παρενεργειών που έχουν παρουσιαστεί σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα,
εκεί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο εμβόλιο, ευθύς εξ αρχής, Κώστα. Στο πώς λειτουργήσαν οι χώρες αυτές απέναντι στο AstraZeneca.
Ναι, βεβαίως, αλλά είχαμε και την, θα έλεγε κανείς, την χωροταξική διαφορά των παρενεργειών, καθώς είδαμε στην Γερμανία, την Πολωνία, την Σουηδία, αλλά κυρίως όλες τις βορειοευρωπαϊκές χώρες να έχουν περισσότερα περιστατικά θρομβώσεων, τα οποία βέβαια ερευνούν αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες, ούτως ώστε να αποκωδικοποιήσουν πού οφείλεται όλη αυτή η κατάσταση και κυρίως αν οφείλεται σε αυτές τις διαφορές, τις γεωγραφικές τουλάχιστον, που παρατηρούνται, καθώς στο Νότο, αυτό γνωρίζουμε και από τη Σύνοδο των Υπουργών,
ναι, έχει
ενδιαφέρον,
δεν έχουμε
τόσο πολλά περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων, με αποτέλεσμα βέβαια να πρέπει να ενταθούν οι έρευνες τόσο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όσο και από το Κέντρο Παρακολούθησης και Προειδοποίησης.
Δηλαδή ότι μπορεί το κλίμα και η κάθε χώρα λόγω του που βρίσκεται να συμβάλλει στο να εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερα περιστατικά θρομβώσεων, ή έχει να κάνει με τον αριθμό των εμβολίων που έχουν γίνει στις αντίστοιχες χώρες.
Υπάρχει και αυτήν η παράμετρος. Βεβαίως εξετάζεται και η παράμετρος των αντισυλληπτικών, καθώς γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα θρομβοεμβολικά επεισόδια έχουν παρατηρηθεί σε γυναίκες κάτω των 40 ετών. Γνωρίζουμε επίσης ότι γίνεται ευρεία χρήση των αντισυλληπτικών στην Βόρεια Ευρώπη και δεδομένως αυτής της κατάστασης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θέλει περαιτέρω έρευνες για να αξιολογήσει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Να σας πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια του του Συμβουλίου συζητείται ο νέος κανονισμός για την ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για άμεση πρόσβαση, διαθεσιμότητα και προσιτότητα φαρμάκων που αντιμετωπίζουν τόσο την COVID-19 όσο και φαρμάκων για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Επίσης υπάρχει στην ημερήσια διάταξη σύσταση ειδικής ομάδας αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών υγείας, ούτως ώστε να μπορέσουν οι χώρες να προετοιμαστούν και βεβαίως να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα σε οποιαδήποτε μελλοντική απειλή υπάρξει. Ενώ θα δούμε και στο τέλος στις ανακοινώσεις που θα γίνουν λίγο μετά τις 6.30 ώρα Ελλάδος, πού θα καταλήξουν οι υπουργοί και κυρίως όσον αφορά το ψηφιακό πιστοποιητικό και την πορεία της πανδημίας. Τώρα, η Στέλλα Κυριακίδου, η Επίτροπος προσερχόμενη στο Συμβούλιο των Υπουργών, δήλωσε αισιόδοξη παρά το γεγονός που, όπως είπε, ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένα με την πορεία των εμβολιασμών. Είπε ότι το 53% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση, ενώ ένας στους τρεις έχει λάβει και την δεύτερη δόση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν περαιτέρω οι εμβολιαστικές εκστρατείες, ούτως ώστε στα μέσα του καλοκαιριού να χτίσουμε το λεγόμενο τείχος ανοσίας.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε στην Έλληνα Λεβίζου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Έλληνα, όπως είπε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, πάνω από 300 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή ακριβώς ήταν η ανάρτηση της κυρίας Φον ντερ Λάιεν σήμερα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 εκατομμύρια εμβολιασμοί μέχρι στιγμής. Και όπως γράφει η κυρία Φον ντερ Λάιεν, αυτό μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας μέρα με την ημέρα, που είναι μέχρι τον επόμενο μήνα, μέσα στον επόμενο μήνα, να έχει εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ αρχής ήταν αυτός ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω των ανακοινώσεών της, μέσα στο καλοκαίρι, συγκεκριμένα ανέφεραν Ιούλιο-Αύγουστο, να έχει εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού στην Ευρώπη, ώστε να χτιστεί αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας για να σταματήσει η επέκταση του κορονοϊού. Τώρα, να πάμε στο Ισραήλ, όπου εκεί, όπως ανακοινώθηκε από σήμερα, σταματάει η χρήση της μάσκας και σε κλειστούς χώρους. Το Ισραήλ ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν προχωρήσει τόσο γρήγορα σε εμβολιασμό πάνω από το 70% του πληθυσμού. Εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν ανοίξει πλήρως και τα κέντρα διασκέδασης σε ανοιχτούς χώρους και οι συναυλίες και η κοινωνική ζωή έχει επανέλθει σχεδόν στα κανονικά της. Τώρα λοιπόν καταργείται η μάσκα και σε εσωτερικούς χώρους. Από την άλλη πλευρά όμως, στη Χιλή προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι, αν και η Χιλή είναι από τις πρώτες χώρες σε εμβολιασμούς, υπολογίζεται ότι έστω και με μία δόση έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού, προβληματίζει το γεγονός ότι αυξάνονται και πάλι τα κρούσματα και μάλιστα οι αρχές λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα ισχύσουν μέχρι και το φθινόπωρο σε αυτή τη φάση, προκειμένου να περιοριστεί μια νέα έξαρση της πανδημίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Την εξαίρεση των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις ανεξαρτήτως της 24ωρης απεργίας εν ώψη του εργασιακού νομοσχεδίου, δήλωσε η ΑΔΔ ενώπιον του Μανομαλούς Πρωτοδικείου, που συζητείται η προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας. Για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων και εκπαιδευτικών θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μπλε λεωφορεία, θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, και το μετρό, τραμ και ηλεκτρικός, από τις 9 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Πάμε στη Ντίνα Τσουκαλά να μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλά σας μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι μέχρι αυτή την ώρα η συζήτηση της αγωγής που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική στο σύνολό της η απεργία της ΑΔΕΔΗ. Μια συζήτηση που ξεκίνησε με τη διαβεβαίωση της Ομοσπονδίας της ΑΔΕΔΗ ότι εξαιρούνται, θα εξαιρεθούν από τις αυριανές κινητοποιήσεις για το εργασιακό οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις εξετάσεις αλλά και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, έγινε γνωστό, ενημερώθηκε το δικαστήριο ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις και, και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα λεωφορεία και στο μετρό, καθώς προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές που πηγαίνουν να δώσουν εξετάσεις. Βέβαια, το δικαστήριο περιμένει το επίσημο έγγραφο της Ομοσπονδίας, των Ομοσπονδιών, προκειμένου να καταστεί σαφές με ποιο τρόπο πώς θα γίνουν αυτές θα διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία των εξετάσεων. Θα πρέπει να πρόκειται για ένα αντεργατικό νομοσχέδιο με τεράστια συμβολική σημασία, ριζική αναδιάρθρωση στα εργασιακά, είπε από την πλευρά της η ΑΔΕΔΗ, ενώ το Υπουργείο Παιδείας υποστήριξε ότι η απεργία θα πρέπει να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, με συγχωρείτε, γιατί δεν προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και γιατί η απεργία θεωρεί το Υπουργείο ότι γίνεται σε βάρος των μαθητών. Όπως σας είπα, τόσο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν προκηρύξει απεργία συμμετέχουν μόνο στο συλλαλητήριο το απόγευμα, τονίστηκε από την πλευρά της ΑΔΕΔΗ.
Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Νωρίτερα, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε κατεπήγουσα αγωγή σχετικά με την αυριανή 24ωρη απεργία με στόχο τη διασφάλιση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, σχολιάζοντας την Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι γνώριζε, το παραδέχεται και ίδιο, ότι η ΟΛΜΕ έχει ζητήσει να εξαιρεθούν οι καθηγητές από την αυριανή απεργία της ΑΔΕΔΗ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πριν μία εβδομάδα, με μεγάλη πλειοψηφία, η ΟΛΜΕ, τονίζει ο κύριος Φίλης, είχε αποφασίσει να μην γίνει απεργία μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου φυσικά αυτές να γίνουν κανονικά. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δένια κατεπήγουσα αγωγή ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών κατέθεσε νωρίτερα το πρωί Υπουργός Παιδείας. Σκοπός ήταν να διασφαλιστεί ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν. Ζήτησε να περιοριστεί η άσκηση της απεργίας στη μη εμπλοκή των εκπαιδευτικών και λοιπόν συντελεστών της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έως τις 10. Φαίνεται ότι αυτό. Οι πιέσεις αυτές που ασκήθηκαν τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από την ΕΛΜΕ βρήκαν θετική διανταπόκριση από την ΑΔΔ, η οποία αποφάσισε να εξαιρέσει από την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι και από χθες η ΕΛΜΕ είχε στείλει αίτημα εξαίρεσης μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά πλειοψηφία είχαν στείλει αίτημα εξαίρεσης. Υπενθυμίζεται, όπως είπαμε, ότι είχε γίνει κατεπήγουσα αγωγή. Ανακοίνωση, να σου πω, ότι που υπογράφουν 8 σωματεία στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναφέρει ότι τελικά ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ θα λειτουργήσουν έως τις 10 το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να διασκολυνθούν στις μετακινήσεις τους. Το δικαίωμα στην απεργία είναι σεβαστό και εξίσου σεβαστό όμως είναι και το δικαίωμα όλου του κοινωνικού συνόλου για να μην ταλαιπωρείται, ιδίως όταν μιλάμε για μαθητές, ανέφερε πριν από λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Ενώ ο κ. Φίλης, ο τομάρχης παιδείας του κοινοβουλευτικού σώματος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι η θρημογμένη κυβέρνηση από την πολιτική της δίνει μάχες με αόρατους εχθρούς. Η Υπουργός Παιδείας, κ. Κεραμέως, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά μία ανύπαρξη απεργίας της ΟΛΜΕ για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς. Ενώ το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί στα εξεταστικά κέντρα και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται με τις εξετάσεις στα συλλογικά όργανα όλων των εργαζομένων γνωρίζουν πώς να προστατέψουν τον αγώνα τους.
Μάλιστα. Τώρα, Έλληνα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές. Στο μάθημα των νέων ελληνικών διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων.
Ήταν η πρεμιέρα σήμερα για, για τους μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων. Είναι κοινό μάθημα για όλους τους υποψηφίους. Κλήθηκαν λοιπόν να απαντήσουν θέματα που αφορούσαν την ενότητα του αθλητισμού. Ήταν μια έννοια διδαγμένη και επίκαιρη. στο πρώτο μέρος το μη λογοτεχνικό κείμενο ήταν ένα άρθρο το οποίο μάλιστα είχε δημοσιευτεί πριν από λίγες ημέρες στην ηλεκτρονική έκδοση ημερήσιας εφημερίδας. Του ζητήθηκε να γράψουν ένα άρθρο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές και πώς να τις ξεπεράσουν. Και ασκήσεις βέβαια που αφορούσαν το κείμενο, ενώ το λογοτεχνικό κείμενο που έπρεπε να αναλύσουν ήταν ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου με τίτλο «Τελευταία κούρσα». Συνολικά, μια συνολική εκτίμηση από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι τα θέματα απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι έχουν ασκήσει κατάλληλα και αφομοιώσει τη θεωρία στο σύνολό της. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σήμερα σε επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα με το Υπουργείο Παιδείας. Όλα και τα θέματα δόθηκαν στην ώρα τους, γύρω στις 9 και 10, και δεν υπήρχε έτοιμα για κάποια διευκρίνηση. Ήταν δηλαδή κατανοητά.
Μάλιστα. Ελίνα, πάμε να δούμε αύριο τώρα σκητάλη πάλι παίρνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων.
Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία της ομάδας προσανατολισμού των επιστημών υγείας. Είναι 3 τα μαθήματα αύριο. Θα δώσουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, κανονικά θα εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και είναι κάτι που περίμεναν, έχω να σου πω, Ντένια, με αγωνία οι υποψήφοι, καθώς μέσα σε όλο τους το άγχος έχουν και για το αν θα δώσουν αύριο εξετάσεις ή όχι. Μιλούσαμε νωρίτερα με υποψηφίους. Τελικά χάρηκαν που θα δώσουν εξετάσεις, γιατί όλο αυτό δεν θα τους βγάλει από το πρόγραμμά τους. Πέρασαν δύσκολο χειμώνα. Θέλουν να ολοκληρώσουν τις πανελλαδικές και μάλιστα αύριο για πρώτη φορά είναι και 3 τα μαθήματα. Βλέπουμε ότι είναι ένα τριάδερ.
Συνήθως ήταν μέχρι 2 τα μαθήματα.
Ήταν μέχρι 2. Ναι. Απλά γίνεται όλο αυτό και είναι για να ολοκληρώσουν τις πανελλαδικές νωρίτερα και λόγω κορονοϊού να μην πάμε στις 3 εβδομάδες. Και έχει συμπτυχθεί και το πρόγραμμα. Οπότε και όλη τους η προετοιμασία βασίζεται και στο ποια μέρα θα δώσουν. Έχουν βγάλει έναν προγραμματισμό. Καταλαβαίνουμε ότι αν χάσουν αύριο μία μέρα που αφορά 3 μαθήματα, πάει ο προγραμματισμός και το διάβασμα.
Έτσι είναι. Και διαταράστηκε και η ισορροπία τους. Τώρα μην το συζητάμε. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Οι συνθήκες και το άγχος των παιδιών είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, όλα καλά. Θα γίνουν αύριο λοιπόν κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους κατά του εργασιακού νομοσχεδίου τα συνδικάτα, με την ΑΔΔ να προχωρά αύριο σε νέα 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Από την πλευρά της ΓΕΣΕ θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα και συλλαλητήριο στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Νέα 24-ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων από τη 1 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, εξήγηλε και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Στα δικαστήρια έχουν προσφυγεί οι ακτοπλόοι και η απόφαση αναμένεται να ληφθεί αργά το απόγευμα. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας δώσει τώρα όλη την εικόνα από τις αυριανές κινητοποίησεις. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Εν αναμονή των αποφάσεων των δικαστηρίων, τόσο για την απεργία της ΑΔΔ, όσο και για την απεργία των ναυτεργατών, να πούμε ότι έχουμε συνεχείς ανατροπές από χθες στην πραγματοποίηση των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων. Από τη μία έχουμε τις προσφυγές, όπως προανέφερα, και από την άλλη έχουμε και τις διαφορετικές φωνές που υπάρχουν στα συνδικάτα. Τώρα, μετά την προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας, η ΑΔΔ έχει προχωρήσει σε μερική αναδίπλωση και έχει εξαιρέσει τους εκπαιδευτικούς και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς που εμπλέκονται με τη μεταφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και των μαθητών στα σχολεία. Και η Στασή πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 10 το πρωί θα κυκλοφορεί ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, από εκεί και μετά θα έχει στάσει εργασίες μέχρι τη λήξη της βάρδιας, ενώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Ντένια, ισχύει 24-ωρη απεργία στο τραμ και στο μετρό. Τα μπλε λεωφορεία έχουμε στάσει εργασίες εκεί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και στον σιδηρόδρομο και προς τη Κυπριακό από τις 12 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αυτό αν δεν αλλάξει κάτι, όπως προανέφερα, σε κάθε περίπτωση, αν έχουμε ανατροπές λόγω των απεργιακών, λόγω των αποφάσεων των δικαστηρίων που αναμένονται, τα συνδικάτα δίνουν έμφαση στα συλλαλητήρια που έχουν αποφασίσει, ξεκινώντας από τις 4 το απόγευμα για τη ΓΕΣΕΕ, με κορύφωση στις 6 το απόγευμα για Πάμε και ΑΔΔ. Όλοι έχουν δώσει ραντεβού έξω από τη Βουλή, αλλά και την πλατεία Συντάγματος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Με φόντο την οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση και την αυριανή απεργία των συνδικάτων και με αριθμό ρεκόρ εγγραφών για τοποθετήσεις βουλευτών, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Εργασιακού Νομοσχεδίου. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ από την καυτή συνεδρίαση. Θα λέγαμε, συνεχίζουν οι τόνοι να είναι υψηλοί και βέβαια, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι πρωτοφανής ο αριθμός εγγραφών για τις ομιλίες των βουλευτών.
Ναι, με βάση τον κατάλογο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, με βάση τον κατάλογο το οποίο έχει διαμορφωθεί και τα αιτήματα των βουλευτών για να μιλήσουν, έχουμε 213 βουλευτές οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουν μιλήσει μέχρι τώρα από χτες το πρωί, μέχρι τώρα η μισή περίπου. Mm-hmm. Απομένουν ακόμη 100, ίσως κάτι λιγότερο, βουλευτές οι οποίοι θα πρέπει να μιλήσουν και φυσικά μην ξεχνάμε ότι όλη η διαδικασία, η τριήμερη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας με τις εργασιακές αλλαγές που προκαλούν όλη αυτή την αναταραχή και την αντίδραση από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα θα ολοκληρωθεί αύριο περίπου στις 8 το βράδυ με την ονομαστική ψηφοφορία και εδώ πέρα το ενδιαφέρον, με τη φυσική παρουσία μάλιστα των βουλευτών, όπως είπαμε και χθες, ναι, καθώς έρονται σταδιακά τα προληπτικά μέτρα και στη Βουλή. Με την σημείωση βέβαια εδώ πέρα να πούμε ότι πιθανότατα, όχι πιθανότατα, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, πριν από λίγο, η ίδια η κυβέρνηση να προκαλέσει την ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άφρων του νομοσχεδίου, ένα προς ένα, προκειμένου, όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, να καταδειχθεί η δυσκολία της αντιπολίτευσης να καταψηφίσει μία πληθώρα προοδευτικών και φιλεργατικών διατάξεων που περιέχονται στο επίμαχο αυτό νομοσχέδιο. Και μιλάμε για κάποιες φιλεργατικές διατάξεις, όπως τις χαρακτηρίζει το Υπουργείο και ο κύριος Χατζηδάκης, που έχουν να κάνουν με την άδεια πατρότητας, την προστασία των εργαζομένων, διανομέων, τις συγγονικές άδειες και μια σειρά, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία εντάσσει στα φιλεργατικά μέτρα ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι μια κίνηση, θα λέγαμε, ρελάνς από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού απέναντι στην αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σύσσωμης αντιπολίτευσης και ιδίως των κομμάτων της αριστεράς, προκαλώντας μάλιστα ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να διατυπώσουν ευθαρσώς τη θέση τους για το αν θα ψηφίσουν ή όχι και να πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση για αυτές τις φιλεργατικές, κατά τον κύριο Χατζηδάκη, ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Πάντως οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης, έτσι, του συνόλου της αντιπολίτευσης, αλλά και των εργαζομένων και των συνδικάτων, δεν έχουν να κάνουν με αυτά, δεν νομίζω ότι διαφοροποιούνται σε αυτά.
Όχι, αλλά βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Καρβαλίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής πριν από λίγο, όλα αυτά τα φιλεργατικά μέτρα τα οποία περιέχονται σε αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο αποτελούν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων, προκειμένου να περάσουν άλλες ρυθμίσεις οι οποίες είναι εις βάρος των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα φανεί αύριο. Ο κύριος Καρβαλίδης ξεκαθάρισε από την πλευρά του κινήματος αλλαγής.
Εννοώ, τα μεγάλα θέματα είναι αλλού, δεν είναι αυτά.
Ακριβώς, τα μεγάλα θέματα είναι αλλού, όπως είναι το θέμα της διευθέτησης
του χρόνου εργασίας.
Το σώμα επιθεώρησης εργασίας που μετατρέπεται σε ανεξάρτητη, ανεξάρτητη αρχή. Και τα ζητήματα ακόμη που έχουν να κάνουν γενικότερα με το ζήτημα των ατομικών συμβάσεων, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και βέβαια εδώ πέρα να πούμε, βέβαια η κυβέρνηση θεωρεί ότι το κλίμα είναι κατά κάποιον τρόπο ευνοϊκό. Αυτό προκύπτει από τις ζυμώσεις που έχουμε εδώ πέρα στη Βουλή μεταξύ των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και με τον κύριο Χατζηδάκη που μιλήσαμε πριν από λίγο εδώ πέρα, κοινοβουλευτικοί συντάκτες, καθώς θεωρούν ότι είναι υποτονικές ως ένα βαθμό οι αντιδράσεις των εργαζομένων και ως εκ τούτου θεωρούν ότι ας πούμε ένα μέτρο η καθιέρωση της ψηφιακής χάρτας εργασίας που προβλέπεται και άλλα μέτρα τα οποία περιέχονται στο νομοσχέδιο θα μπορέσουν να αποτελέσουν την αφορμή προκειμένου οι εργαζόμενοι να καταλάβουν αυτό το προοδευτικό τόνο που έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς πρόκειται για ρυθμίσεις που προστατεύουν τους εργαζόμενους κατά την κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο και ουσιαστικά έρχονται να εξυγχρονίσουν το εργασιακό καθεστώς στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, πριν από λίγο ο κύριος Χατζηβάκης στην κεντρική του ομιλία για το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο προοδευτικών αλλαγών. Μάλιστα προανήγγειλε τώρα και έχει τη σημασία του αυτό τα δύο επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία αναμένεται να προκαλέσουν επίσης πολύ μεγάλες εντάσεις και ιδίως το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση με τον λεγόμενο ατομικό κουμπαρά και προαναγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση υιοθετεί και θα φέρει το μοντέλο της Σουηδίας όσον αφορά το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης, όπως και το νομοσχέδιο για την κατάρτιση, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση και ο ίδιος εκτιμούν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που δίνουν τα διάφορα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με τη ζήτηση αγορά, σε σχέση με τη ζήτηση αγοράς εργασίας. Όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είπε ότι ο στόχος είναι διτός, από τη μία να στηρίξει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και από την άλλη να προστατεύσει τους εργαζόμενους και φυσικά για μια ακόμη φορά υπεραμύθηκε του συνόλου του νομοσχεδίου, καλώντας την αντιπολίτευση να πάρει σαφή θέση επί όλων αυτών των ζητημάτων. Και όσον αφορά την αυριανή απεργία, προκάλεσε εκ νέου την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποφασίσουν αν είναι με τους συνδικαλιστές και τους εργατοπατέρες που θα κλείσουν αύριο την Αθήνα ή με τους μαθητές και τους γονείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι οποίοι έχουν τη μεγάλη αγωνία για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είχαμε τις τοποθετήσεις τριών κορυφαίων στελεχών και αυτό έχει μια σημασία γιατί αποτύπωσαν μια κοινή γραμμή που υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του Νίκου Βούτση, του Πάνου Σκουρλέτη και του Νίκου Φίλη, οι οποίοι με αφορμή το νομοσχέδιο αυτό τόνισαν την ανάγκη για ενότητα και αγώνα στο χώρο των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, απευθύνοντας μάλιστα από του βήματος της Βουλής πρόσκληση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για συμμαχία στην κατεύθυνση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Θετικά αποτιμά η Αθήνα τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν συμφώνησαν ότι διαφωνούν για τα μεγάλα και καυτά θέματα, όπως η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Δρομολόγησαν ωστόσο θερινή ανακοχή, ανοίγοντας απευθείας διάβλο επικοινωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έσπασε ο πάγος και υπήρξε αμοιβαία κατανόηση για την ανάγκη να μην επαναληφθεί η ένταση του 2020 και να αποφεύγονται προκλήσεις. Στο θέμα αναφέρθηκε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελείο Πελώνη, και ο Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα. Νότη.
Καλησπέρα και πάλι, Δένια, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, μεταξύ των δύο ηγετών συνομολογήθηκε ότι το 2021, το καλοκαίρι που μας έρχεται, δεν πρέπει να είναι σαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2020, σηματοδοτεί και την θετική εξηγή και την θετική συνολική αποτίμηση που, σωστά είπες εισαγωγικά, είναι από την ελληνική πλευρά μετά την χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τουρκού Πρόεδρου του Ρατζιπ Ερντογάν. Τώρα θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι κυβερνητικές πηγές χαρακτήριζαν την καλύτερη από τις τρεις αυτήν την απευθείας επαφή των δύο αντρών. Τρεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Μάλιστα γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο γεγονός ότι θα συμφωνήσουν και να υπάρχει και απευθείας επικοινωνία των δύο όποτε υπάρχει πρόβλημα. Και βεβαίως ότι δεν θα έχουμε εντάσεις το 2021, δεν θα είναι το 2020, όπως είπαμε. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι δύο πλευρές στέκονται στη θετική ατζέντα την οποία συναπαρτίζουν τα 25 σημεία τα οποία συζητούν και επεξεργάζονται σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών οι δύο πλευρές. Θα λέγαμε ότι είναι ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Μεταξύ αυτών βεβαίως υπάρχουν και θέματα που είναι πιο ακαθόδη. Για παράδειγμα, η ελληνική πλευρά λέει ότι θα ήταν θετικό να δεχτεί η Τουρκία την επιστροφή 1.450 ετούντων ασύλου προσφύγων, οι οποίοι οριστικά κρίθηκαν ότι δεν έχουν αυτό το προφίλ που θα τους επέτρεπε να μείνουν στη χώρα μας και άρα πρέπει να επιστρέψουν στην χώρα από όπου έχουν προέλθει, την Τουρκία. Δεν έχουν επ' αυτού προς το παρόν απάντηση από την Άγκυρα. Βέβαιως συμφωνήθηκε, όπως είπε σωστά εισαγωγικά, ότι διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, για παράδειγμα
στα μεγάλα, ζήτημα, έτσι.
Ναι. Στα μεγάλα, ναι, το κορυφαίο ζήτημα της Κύπρου, η ελληνική πλευρά, όπως εξήγησε και η κυβερνητική εκπρόσωπος πριν λίγο στους πολιτικούς συντάκτες, έκανε σαφές προς την τουρκική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή προς τον κύριο Ερντογάν, ότι είναι απορριπταία η λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Είναι μια λύση την οποία η τουρκική αναθεωρητική πολιτική και ρητορική τελευταία επαναφέρει. Ενώ σε άλλα ζητήματα, οι πιο χαμηλής πολιτικής, όπως έλεγα νωρίτερα, έχουν γίνει θετικά βήματα. Για παράδειγμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, κάτι το οποίο βολεύει φυσικά, συμφέρει, διευκολύνει, αν θέλει, τη μετακίνηση τουριστών στις δύο πλευρές, μεταξύ των μικρασιατικών παραλίων και των νησιών του Αιγαίου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό για τις οικονομίες και των δύο χωρών. Να κλείσω σημειώνοντας εδώ δύο στοιχεία από τις άλλες συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου. Με τον Μπόρις Τζόνσον, τον Πρωθυπουργό της Ηνωμένης Βασιλείου, έγινε συζήτηση και στη συνάντηση έγινε συζήτηση για την άρση των περιορισμών, καθώς το επιδημιολογικό προφίλ της χώρας έχει βελτιωθεί τέτοιο τόσο που θα δικαιολογούσε να μην υπάρχουν περιορισμοί. Ρωτήθηκε σχετικά η κυβερνητική εκπρόσωπος, δεν απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι δεν μας διευκρίνησε αν υπήρξε απάντηση, δηλαδή από την πλευρά του Βρετανού Πρωθυπουργού. Είπε ότι θα μένει να φανεί, θα φανεί στην πράξη, και εξέφρασε την ελπίδα η αρχική αρνητική στάση της Μεγάλης Βρετανίας να ανατραπεί τις επόμενες ημέρες. Και τέλος, ο Πρωθυπουργός, όπως είναι γνωστό, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Ράμα, και συμφώνησαν, και αυτό έχει τη σημασία του, για το συντομότερο δυνατόν παραπομπή από κοινού στη Χάγη για την ΑΟΣ. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας και προς την Τουρκία. Με την Αλβανία συμφωνούμε λοιπόν να προσφύγουμε το συντομότερο δυνατόν από κοινού στη Χάγη για τις θαλασσοοικονομικές ζώνες. Μάλιστα. Και βεβαίως στο περιθώριο αυτής της συζήτησης ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παραλάβει στον Πρωθυπουργό, στον ομολογό της Αλβανίας, ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και των Δυτικών Βαλκανίων, άρα και της
Αλβανίας. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται τώρα στη Γενέβη, όπου αύριο θα έχουν την πρώτη συνάντησή τους οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων διανύουν μία από τις χειρότερες περιόδους. Η Έλενα Λεβίζου είναι και πάλι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους κατά την χθεσινή συνέντευξη τύπου που έδωσε στις Βρυξέλλες. Είπε ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία προσπαθούν να σπείρουν την διχόνοια στην Ατλαντική Συμμαχία, όμως ο ίδιος δεν επιθυμεί διένεξη με τη Μόσχα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αν η Μόσχα συνεχίσει τις επιζήμιες δραστηριότητές της, αναφερόμενος και στις κυβερνοεπιθέσεις, τότε η Ουάσιγκτον θα απαντήσει. Επίσης, ο κύριος Μπάιντεν αναφέρθηκε στον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ως έναν άξιο πολιτικό αντίπαλο και αντέδρασε αμήχανα, γελώντας αμήχανα στην ερώτηση δημοσιογράφου που τον κάλεσε να πει αν επιμένει ή όχι στο χαρακτηρισμό δολοφόνο που είχε προσδώσει στον Ρώσο πρόεδρο σε μια πρόσφατη συνέντευξή του. Ο κύριος Μπάιντεν, όπως είπαμε, αντέδρασε αμήχανα, είπε ότι είναι έτοιμος να προτείνει στην Μόσχα συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως αυτός της πανδημίας και του κλίματος, για να βρεθούν κοινές λύσεις. Και είπε ότι η Ουάσιγκτον και ο ίδιος θα θέσουν τις κόκκινες γραμμές τους στην συνάντηση αυτή, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ ουσιαστικά του έδωσαν συγχαρητήρια γιατί επιλέγει να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα, το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανέφερε σήμερα μέσω του εκπροσώπου του Δημήτρη Πευσκόφ ότι είναι μάλλον απίθανο να περιμένει κάποιος χειροπιαστά αποτελέσματα από την αυριανή συνάντηση στην Γενέβη. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, αυτή θα είναι χρήσιμη. Πάντως, όπως είπε, Ντένια, είναι όντως μία από τις χειρότερες περιόδους στις σχέσεις των δύο χωρών. Φτάσανε ακόμη και σε ψυχροπολεμικό, με συγχωρείτε, κλίμα, όσο λόγω της Ουκρανίας, με πολύ σοβαρές αλληλοκατηγορίες. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, και εν όψη βέβαια και τη συνάντηση τη αυριανή, οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να ρίξουν τους τόνους.
Να ρίξουν τους τόνους, να βάλουν νερό στο κρασί τους, όπως λέμε. Και βέβαια, εντάξει, είναι ένα πρώτο βήμα, μπορούμε να πούμε, σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που περνάνε οι σχέσεις τους, να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Να σε ευχαριστήσουμε. Όλο με το πεις φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός τώρα αρχίζει να εφαρμόζει την πολιτική του με εργασιακό και πτωχευτικό. Και τώρα καταλαβαίνει και ο κόσμος τι σημαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πρόθεση παρά να πετάξει το τενεκεδάκι προς τα κάτω στο δρόμο. Δεν έχει η πρόθεση να αξιοποιήσει αυτό το momentum όπου η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη φορά, θα έλεγα, στριμωγμένη από τις οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό της, η τουρκική κυβέρνηση εννοώ και ο κ. Ερντογάν, και από την αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ.
Το
μόνο που μπορεί να κερδίσει από αυτή τη στρατηγική ο κ. Μητσοτάκης είναι ενδεχομένως ένα μορατόριο πθερινό. Αν είχατε κάποιον ο οποίος γεννά όχι 30 εκατομμύρια το χρόνο χρέη στην επιχείρησή του, 3, 1 εκατομμύριο, 500.000. Θα τον επιλέγατε για διαχειριστή της πολυκατοικίας σας? Θα τον επιλέγατε. Εμείς έχουμε επιλέξει όμως για πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κάθε χρόνο φορτώνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 30 εκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συνάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης που έδωσε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, προσπαθώντας τώρα να τηλεφορήσουμε, αν θέλουμε, την συνέντευξη τη χθεσινή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μόνο έτσι δημοσιογραφικά μπορούμε να το κάνουμε. Ξεκινώντας από τα διεθνή ζητήματα, ελληνοτουρκικά, τον ακούσαμε και που είπε
το
πριν.
Ναι.
Το απόσπασμα, ότι εγώ θα επέλεγα ένα άλλο δρόμο. Θα έθετα τα σοβαρά ζητήματα αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μην είναι μόνο ένα ήσυχο καλοκαίρι, που μπορεί να είναι, αλλά να μπουν τα ζητήματα από τώρα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ερωτηθεί σχετικά για το θέμα της Βορείου Μακεδονίας και την εμφάνιση, την ποδοσφαιρική εμφάνιση της χώρας στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται αυτές τις μέρες, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: δεν προσέξαμε όμως σε κάτι άλλο. Ότι όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία που αναμεταδίδουν τον αγώνα και όλοι οι φίλαθλοι της Ευρώπης αναφέρονται στη Βόρεια Μακεδονία και όχι στη Μακεδονία, όπου αν δεν υπήρχε η συμφωνία, τότε θα την έλεγαν Μακεδονία. Βεβαίως ο κύριος Δένδιας είπε: έκανε σωστά, όμως μένει να υπογραφούν τρία βασικά μνημόνια, τα οποία αποφεύγει η Νέα Δημοκρατία να τα φέρει προς υπογραφή στο Κοινοβούλιο, και ένα από αυτά είναι ο εναέριος έλεγχος της γείτονος χώρας από ελληνικά αεροσκάφη. Όσον αφορά την παιδεία, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μειώνονται φέτος, σε μια ειδική χρονιά με τον κορονοϊό και με κλειστά τα σχολεία, 30.000 εισακτέοι που τους κάνουν δώρο η κυβέρνηση, η κυρία Κεραμέως, στα ιδιωτικά κολέγια. Μάλιστα χρησιμοποίησε και μια πολύ σκληρή φράση εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Κεραμέως. Είπε ότι δεν έχουν περάσει έξω από δημόσιο πανεπιστήμιο. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, είπε: δεν μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον κόσμο. Πρέπει να τον πείσουμε τον κόσμο, και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη. Όπως και με το AstraZeneca, ότι άλλα έλεγαν στην αρχή και άλλα λένε τώρα. όσον αφορά τα 37 δις. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι υπήρξε ένα πολύ ισχυρό ταμείο. Τα 37 δις που αφήσαμε εμείς στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και όπου αν δεν υπήρχαν αυτά, η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει. Και αντί να πάμε στην επόμενη μέρα σε μια ανάπτυξη, διότι η ανάπτυξη θα έρθει οπωσδήποτε εφόσον η ύφεση έχει φτάσει στα 8,5%, πάμε σε ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Εδώ ξεκίνησε και η επίθεσή του όσον αφορά το εργασιακό νομοσχέδιο, που αμφισβητεί πλέον, ακυρώνει πλέον τη βασική εργατική διεκδίκηση και νόμο που υπάρχει από το 1886 μέχρι σήμερα, που είναι πιο το οκτάωρο όσον αφορά την υπόθεση των εκλογών, της προανακριτικής μάλλον. Είπε για τον κύριο Παπά ότι λυπάμαι που αναφέρεστε συνέχεια σε ένα πρόσωπο, υπήρχαν συλλογικές αποφάσεις και μόνο μία κυβέρνηση από το 1974 μέχρι σήμερα επιδίωξε να φέρει ένα πλαίσιο νομοθετικό για τα ΜΜΕ, στο χώρο μάλλον το ΜΜΕ. Ακούσαμε τι είπε όσον αφορά τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι όσον αφορά τις εκλογές, οποτεδήποτε τις κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν θα αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη σε χλωρό κλαρί. Θα βρισκόμαστε και μέσα και έξω από τη Βουλή. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Το εργοτάξιο των έργων του Φαλιρικού Όρμου επισκέφθηκε η πρόεδρος του Κίνηματος Αλλαγής. Η Φόφη Γεννηματά μίλησε για την ανάπλαση της περιοχής, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβερνητική πολιτική με αιχμή το εργασιακό. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Έργο πνοής για το λεκανοπέδιο, χαρακτήρισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στην ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου. Όπως είπε, το έργο ήταν έμπνευση της παράταξής της και η πορεία των εργασιών παρακολουθείται στενά από το Κίνημα Αλλαγής. Συμπλήρωσε δε ότι ζήτησε την άμεση δημοπράτηση της δεύτερης φάσης του έργου, ενώ απέσπασε και τη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι αυτή θα γίνει εντός του Αυγούστου. Στόχος μας, είπε η κυρία Γεννηματά, είναι η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό το μεγάλο έργο, αλλά και η ουσιαστική συμμετοχή των δημάρχων σε συνεργασία με την περιφέρεια για την ολοκλήρωση του έργου. Μένουμε, Ντένια, στο χώρο του Κινήματος Αλλαγής, για να προσθέσω ότι νωρίτερα σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι η σύγχυση που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών για το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη. Η Επιτροπή, τονίζει η κυρία Γεννηματά, οφείλει να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο τροποποίησε την εισήγησή της και με ποια κριτήρια και επιστημονικά δεδομένα το έπραξε. Διότι οι ως τώρα αναφορές της δεν πείθουν και δημιουργούν προβλήματα και ανησυχία στους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν. Επισημαίνεται ακόμη, Ντένια, ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει η κυρία Γεννηματά, ότι η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση για τα εμβόλια της AstraZeneca και επίσης αν συνδέεται η τότε αποφασή της για τη χορήγηση του εμβολίου με το εστισμένο άνοιγμα των δραστηριοτήτων λόγω της μακρόχρονης καραντίνας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη για το ζήτημα αυτό και οφείλει η πολιτεία να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη με τους εμβολιασμένους πολίτες, είπε η κυρία Γεννηματά. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και πάμε στη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, καθώς με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα έχουμε τρεις προφυλακιστέους και τρεις με περιοριστικούς όρους για τη δολοφονία της 37χρονης. Στην Ζάκυνθο, ο Ανδρέας Παπανδημητρίου θα μας πει περισσότερο, ο ανταποκριτής μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Στη Ζάκυνθο, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, μπήκε και ο 7ος συλληφθής για την υπόθεση της δολοφονίας της 37χρονης πέρυσι στην Ζάκυνθο. Οι προηγούμενοι 6 έχουν απολογηθεί, 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, 3 έχουν προφυλακιστεί.
Ναι.
Οι προφυλακισμένοι είναι οι 2 οι οποίοι φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας και ο 3ος είναι ο χειριστής του σκάφους, του φουσκωτού σκάφους, με το οποίο ήρθαν και έφυγαν από τη Ζάκυνθο οι 2 φερόμενοι ως δράστες. Από εκεί και πέρα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι 2 κατηγορούμενοι από την Ηλία, ο ένας για τη μεταφορά του σκάφους, την οδική μεταφορά του σκάφους, και ο άλλος για την αποθήκευσή του σε χώρο ιδιοκτησίας του. Χθες το βράδυ, μετά από πολύ ωρή απολογία, αφέθηκε ελεύθερος και ο απότακτος αστυνομικός, ο οποίος φερόταν να είναι από τους ηθικούς αυτούργους της δολοφονίας της 37χρονης. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με εγγύηση 30.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου και από τη Ζάκυνθο και από τη χώρα, και παρουσία εννοείται κάθε 1η και 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
Μάλιστα, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και πάμε στο Euro. Η Τσεχία επικράτησε με 2-0 τις Σκωτίες. Η Σλοβακία νίκησε με 2-1 την Πολωνία, ενώ χωρίς γκολ έληξε η αναμέτρηση Σουηδία-Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα και για τις σημερινές αναμετρήσεις. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Αδύνατο στάθηκε για την Ισπανία να γκρεμίσει χθες το αμυντικό τείχος της Σουηδίας, με το τελικό 0-0 στη Σεβίλη να σημαίνει και την πρώτη απώλεια βαθμών με το καλημέρα για την ομάδα του Λουίς Ενρίκη για τον 5ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η Σλοβακία και η Τσεχία ήταν οι κίτρινοι στα δύο πρώτα παιχνίδια της θεσινής ημέρας του Euro 2020 που διοργανώνεται φέτος. Οι Σλοβάκοι έκαναν την έκπληξη στην Αγία Πετρούπολη στο μάτς του 4ου ομίλου, νικώντας 2-1 την Πολωνία, ενώ οι Τσέχοι με τη σειρά τους επικράτησαν 2-0 τη Σκωτία στη Γλασκόβη σε αγώνα του 5ου ομίλου, με σκόρε το 2 τερμάτων των ΣΥΚ, ο οποίος το δεύτερο γκολ το σημείωσε από τα 49 μέτρα, με ένα πλαζέ από τα 49 μέτρα.
Εντυπωσιακό, ήταν πραγματικά.
Εντυπωσιακό και είναι το μεγαλύτερο σε απόσταση, να το πούμε έτσι, τέρμα που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Ακριβώς. Δύο αγώνες για τον 6ο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Euro. Στις 7 πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις θα αναμετρηθούν η Ουγγαρία με την Πορτογαλία. Πορτογαλία, να θυμίσω, πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι αλλιώς, στο Φέρενς Πούσκας.
Και ένα από τα φαβορί, θα λέγαμε, έτσι.
Βέβαια. Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι. Και 3 ώρες αργότερα, στις 10, θα ξεκινήσει σπουδαία αναμέτρηση, έτσι σαν πρόωρος τελικός βιάζει, μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας στο Μόναχο, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. Και να κλείσω με τον Στέφανο Τσιπά, που από χθες είναι στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Έλληνας πρωταθλητής ακύρωσε τη συμμετοχή του για το τουρνουά της γερμανικής πόλης Χάλε, αλλά σιγούρεψε τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κάτι που ισχύει και για τη Μαρία Σάκαρη. Θα έχουμε και τους δύο πρωταθλητές μας στους Ολυμπιακούς
Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και παροδικά αυξημένες συννεφιές στην περιοχή του Αιγαίου και γύρω από το Πέλαγος, καθώς και στα ανατολικά, βορειοανατολικά, υπηρετικά νωρίς το πρωί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός θα βελτιωθεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες μόνο στα ορεινά βορειοανατολικά νησιωτικά τμήματα αυτού, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου δεν αποκλείεται να δώσουν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής γενικά διάρκειας στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από τις βραδινές πάντως και μετά επί τα ώρες θα επικρατήσει ξαστεριά με λίγη τοπική συννεφιά στα υπηρετικά. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νυχτά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 7 με 14 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, στους 14 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει άνοδο και θα αγγίξει κατά τόπους στους 23 με 25 βαθμούς στα ορεινά και τους 26 με 30 έως και 31 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, ενώ η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με τοπικές συννεφιές στα ορεινά και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από νότιες νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σε συννεφιάσει κατά τόπους και κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή και μικρής διάρκειας τοπικές καταιγίδες. Λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 5 και πρόσκαιρος και 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.